аяу неге аласың оңласындай, он алған соң біліп едім оң басымды. Төрт қатын бес баламның бәрінді алдың, қаңғыртып қалдырдың ғой бір басымды. Сұлу беріп қойғандай құшағыма, ниетім жоқ пейіштен құшпағыма. Берсең бір тірі кезімде тілегімді, өлгеннен соң бармаймын ұшпағыңа. Құдайа пәруәрдігер үміткермен, мені де көріп жүр ғой қысқаныңды. Берсең бір тірілікте тілегімді, көтердім е Алла деп білегімді. Өлгеннен соң пейішке апарам деп, я Раббым жармай қой жүрегімді. Біреуді артық біреуді кем қыласың, біреуді біреуге кеп жем қыласың. Ақыңды ақыретте әперем деп, пейіліңді кейін кесіл деп кен қыласың. Алдында барша бидің айып кербіп, тек бірақ өзіңді күн жөн қыласың. Біреуге ұзақып бердің өміріңді, біреуге ұлайық көрдің семіруді. Біреуді өлілгенше кедей қылып, не жаман көрсетерсің көріміңді. Ауырып өзің өліп көрмеген соң, оп-оңай деп ойлаймысың өліміңді. Осындай істеріңді көре алмаймын, өзіңді өзіміз деп таба алмаймын. Бетті бет меніменен жауапқа кел, сырттай берген уәжіңе көне алмаймын. О Құдай, мен өзіңмен күресермін, жықпаймын, жығылармын, тіресермін. Егер де беліңнен мықтап ұстап алсаң, ар жағынан өзің тапшай бір есебін. Дүние бір кең сарай өткеледі, пайды боп дүние деген жазирағай. Хауа ана адам ата жеткен еді, көгертіп дүниеге еңбек етіп, ұрығын талай дихан сепкен еді. Егіліп әркім өзі жинап алып, арбасын машқатпенен жеккен еді. Малынып ырақаттың қызығына ай, нешеулер сауық сайран еткен еді. Нешеулер дүниеге күліп келіп, ақыры бір қасірет шеккен еді. Нешеулер өткен іске өкініш қып, көз жасын пұшайманмен төккен еді. Ненахан дүниенің түгін жұтып, асалмай асқар белден шөккен еді. Нешеулер дүнияға жолдас болып, ақыры жолдасына өкпеледі. Рахымсыз ажал қылыш деген мақал, келкесін нешеулердің кескен еді. Кешеміз бізде соның бірі болып, қай адам бұл жалғаннан өткен еді. Дүниеге жоқтан барғып іліктірдің, біреуді момын біреуді жүлік қылдың. Мәзетіп болар болмас сөйлігінде, атанаңның көңілін жылышырдың. Тіл шығып жүруге аяқ жараған соң, құмар боп әр нәрсеге қызық білдің. Өзіңнің құдіретіңе ақыл беріп, саналы жұрт білімді жігіт қылдың. 30 менен 20-нің арасында ежірек күнге шапқан жолбарыстай, қайғы менен уайымды ұмыттырдың. Ер жүрек арсыз қиял асыл күнде, қырықта қиялапта қырық қылдың. Ақылдан адаспастан жұмыс қылдым, өткеніс ақырында ойға түсіп, 50-де уайымға кірістірдің. 60-та бет ауызға әжім кіріп, адамды отқа күйген тырыстырдың. Көшіріп отбасынан қадірімді, қатын бала шағаммен ұрыс тұрдың. Басында дұрыс болып келгеннен соң, арт жағынан осылай шау былықтырдың. Кетуге бұл дүниеден мойын қылып, мінекей қырбасына шығып тұрмын. Дүние деген кең сарайға жан сияма, керуен жүгі біткеннен жөнелмесе, Құдайдың құдайлығын кім біледі, өлтірмей жанның бәрін қоя берсең.